Velkommen til Eplets Grøndag sin julekalender. Jeg Thomas, og med meg har jeg...
Astrid.
Og Monica.
Og I dag så skal vi snakke om hvilke type hunder vi liker best til oss selv. Og Monica, du pleier jo alltid å starte med sånne rare hunder, som ikke liker å trene.
Det har skjedd, ja. Men jeg vil kanskje ikke si alltid. Så jeg vet at det finnes noe gøyere der ute. Min første hund, og ja, nei, flere har vært veldig gøy. Jeg liker dem at det litt fart I dem. De skal være litt påskrudd og litt si ja til god mat og ja til leke. Det synes jeg veldig artig. Og at de kan galoppere I terrenget.
Ja, men jeg vet ikke om det tilfeldigheter, eller om du velger sånne hunder, men det har jo skjedd at du har at de valpene som du har kjøpt eller beholdt, eller hva det ikke har vært noe særlig motivert, og ikke har vært så heftige og så kule. Men det jo virkelig sånn kompliment til deg, da, at etter noen måneder og noen ganger noen år med deg, så har du jo blitt skikkelig både jaktmaskiner og treningsnarkomaner. Så liker du de som litt sånn slow starter, eller?
Ja, jeg tror, sånn som vi snakket om I forrige episode, så det her også tilfeldigheter på en måte, men ja, det vel helst to hunder som har vært slow starter, og det jo Multa og Lava, som jeg har hatt egne webinar om I Fuglehundportalen. Og Multe, hun valgte jo, hun født hos oss, så hun valgte jo på et tidspunkt hvor vi hadde hodet under vann. Vi hadde mange hunder, jeg hadde full jobb, og så videre. Og så hadde vi, stod det mellom to tisper I det kullet. Og den beste tispa, den følte jeg bare at jeg taklet ikke. For den var, den kalte vi for SAS, den fløy. Over valpegrinna og opp etter veggene og overalt. Den var too much da. Så da valgte jeg stram, men det viste seg jo at jeg ble sittende på badegulvet og prøve å leke med en liten vaskeklut og satt og grein fordi hun ville ikke leke. Og online-kurset sa at du må leke! Så ja, det var litt slow start. Men det jo hun jeg har skutt best fugl for. Så når vi kommer oss over de der bøygene, så har det jo skjedd da. Virkelig.
Ja. Hvordan velger du valp, Astrid?
Jeg velger alltid feil. Jeg skikkelig ræva på å velge valp. Men jeg ganske god til å velge oppdretter. Så der redder jeg meg. Så hvis jeg har valgt rett oppdretter, når jeg greier å velge oppdretter, og oppdretteren velger valp, så blir det bra. Men hvis jeg driver og plukker ut valp selv, så blir det alltid ræva, og jeg har en tendens til å plukke den jeg syns synd på. Og det jo sjelden veldig smart hvis du skal ha en konkurransehund, egentlig.
Ja.
Men det var vel ikke det å plukke hunden hvis det var jo det var med han litt.
Jo, men det jo litt artig å spekulere I om det en sammenheng mellom hva du ser sånn 5, 6, 7, 8 uker I et valpekull, og om den personligheten fortsatt sånn, og om man kan si overhovedet noe som helst om hvordan den hunden kommer til å oppføre seg I terrenget.
Ja, ikke sant? Men det der jo dere oppdrettere. Jeg jo ikke oppdretter, og jeg bare innsett min inkompetanse som oppdretter, og har ikke tenkt å sette en fot ut I det en gang til. Jeg liker å trene hund, og så jeg innmari god til å kjøpe hund.
Ja. Nei, jeg som oppdretter så jeg veldig ydmyk for sånn. Altså, jeg kommer ikke med noen... noen bastante påstander om at den trenger en erfaren og tøff fører, og den så forsiktig. Altså, det ofte så ikke forskjellene så store, og hvis man, jeg tenker disse tankene innimellom, Men da går det en uke eller to, og plutselig så er liksom alt blitt stokka om i det kullet. For det er den som var tidligst moden, og som virka så selvstendig og frampå. Da har de andre kanskje kommet i kapp eller gått forbi. Så at hvis ikke det er noen skikkelig avvikende valper. Noen ganger kan det være en som er liksom litt mer sjenert og litt mer forsiktig, men ofte så er jeg veldig forsiktig med å påstå noe som helst. Og jeg tror ikke det er jo gøy og populært å tro på valpetester, men jeg tror ikke det er så veldig mye i det.
Nei, det har mye å si med miljø og trening seinere også, men det er jo når man har hatt mange kull, så kan man jo se noen tendenser, og så setter man litt penger på hvordan den kanskje kommer til å bli i forhold til hva man har sett før. Men det er jo fryktelig vanskelig å spå. Absolutt. Men den som søstera til Bulte, som jeg ikke valgte, den kom jo tilbake til oss. Og den ble jo beste vigsla med norsk utstillingssjampion da med første AK. Så den visste vi var god. Og så skal det forvaltes, selvfølgelig.
Ja, akkurat det der med å velge valp, det er jo litt bingo. Men jeg tror på det som Astrid sier, da. Velg oppdretter med hodet, og så velger du valp med hjertet. Eller altså den i kullet. Eller enda bedre, la oppdretteren velge for deg. Men personlig så har jeg har jo hatt en forferdelig masse valper av forskjellige raser. Og de jeg virkelig liker og trives best med, som passer min personlighet best, det er de som har veldig høy konsentrasjon. Så at jeg tror jeg liker litt den der veslevoksende valpen. Og ikke nødvendigvis kanskje den som er raskest og villest og galest, og som løper fortest og drar hardest i buksebeinet eller i leka. Fordi at bare de er konsentrerte, så er det jo kjempelett å trene de. Og er det lett å trene de, så får du rask fremgang, og det er jo belønning for meg.
Ja, altså, det at de er lett å trene, eller lett å belønne, det kan jeg skrive under på. Det er mye enklere enn å vente 2 år og 3 år og 6 år som med lava. Min lava.
Jo, og det er ikke nødvendigvis sånn at den mest konsentrerte er den som er Altså, bare for at den er lett å belønne, betyr jo ikke at den kan konsentrere seg. For en ting er jo å engasjere seg i belønning, en annen ting er å konsentrere seg og jobbe for å få den belønninga. Så at hvis de Det er jo mange hunder som er gale etter belønning, men som enten ikke har lært å konsentrere seg, eller ikke lært å jobbe for å få, eller blir så gira at belønningen blir en forstyrrelse. Så at jo flinkere de er til å konsentrere seg, desto mindre risk er de sånn for stress eller lyd eller forskjellige sånne frustrasjonsatferder.
Ja, for det er jo én ting som jeg prøver å skygge litt unna, er jo sånn enormt stress. Eller forventningsstress, eller hunder som lett går opp i stress under trening. Etter repetisjoner, eller sitter og hyler på vannrapporten og sånt noe. Det syns jeg er slitsomt å jobbe med. Jeg syns det er slitsomt å trene ro. Og så syns jeg det er veldig greit at de liksom kan ha en av-knapp, komme ferdig med en av-knapp, så jeg slipper å trene for mye på det, for det syns jeg er ulidelig kjedelig. Og så syns jeg det er veldig deilig hvis de tåler at jeg gjør litt feil uten å falle sammen. At det går an å dunke borti de, eller falle over de, eller tråkke de på tærne, eller smelle en apportbok i hodet på de fordi du kasta feil eller slapp den feil, uten at de faller sammen. Det syns jeg er veldig deilig, fordi at jeg kommer til å gjøre en haug med feil, og jeg trenger en hund som ikke tar det personlig.
Ja.
For da tar ting så mye lengre tid.
Ja, det er litt interessant, for det har jeg fått høre når det gjelder sånn valg av treningsmetoder og sånn, at det har vært fra flere forskjellige de har uttrykt noe i noe sånn som at ja, men dere som trener med belønning, der passer det kanskje med en sånn myk og litt forsiktig hund.
Nei.
Nei, nei, det kan man bli litt sånn nei, men ikke synes synd på deg selv, bare gjør som jeg sier, men be for faen ikke om unnskyldning for at du lever. Liksom så at de som begynner å smiske og krype nærmere når du vil at de skal sitte og bli, og så begynner de med masse sånn unngåelsesatferd fordi de blir litt for mykt. Jeg synes nesten at det kanskje kan være litt motsatt. At litt sånn hunder som er litt tøffere, de tar jo ofte uteblitt belønning. Der funker jo ofte uteblitt belønning som den beste straffen. For at det
Ja.
liksom andre typer korrigeringer preller liksom av. Ja, det var verdt det. Det er verdt å prøve seg. Hvem bryr seg? Men når vi i belønningsbasert trening på en måte fjerner muligheten til å oppnå belønning, så tar det ganske hardt på de hundene som er litt robuste. Og de som virkelig vil noe. Da er jo straffen, beste straffen at belønninga uteblir, eller blir tatt vekk.
Hvilke fuglehundegenskaper er det dere setter mest pris på da, eller hvilke fuglehundegenskaper er det dere er villig til å jobbe med, i motsetning til andre? Når jeg ser på kull, og når jeg ser på oppdretter, så kan jeg godt ha hunder som jeg må jobbe litt med å stoppe. Og jeg kan godt ha hunder som drar på litt, men jeg syns det er slitsomt med for forsiktige hunder, eller hunder som ta for mye tomstand, eller sånn.
Ja, jeg vet.
Den type problemer, da. Så jeg vil heller jobbe med å få det til å stoppe enn å jobbe med å få det til å gå. Monica?
Ja, det har jo sikkert jeg erfaring på å få dem til å gå. Få dem til å skjønne at det er belønning der ute. Men det er klart, jeg ser jo, jeg har ikke liksom NM-start i sikte. Jeg har jo skuldrene litt lenger lavere ned i forhold til å få en jakthund, og selvfølgelig artig å få dem premiert, men det er jo ikke hovedmålet. Så for meg er det at vi kan ha pulsen nede til hundene som er jager, og vanskelig å stoppe, og på altfor mange meter fra meg. Da syns ikke jeg det er noe koselig lenger.
Nei, men du er jo også, når du sier at ja, dette er hunder som du må lære å liksom å gå, så du er oppdratt i også striersforstere som er kjent for å gå veldig stort og veldig hardt. Men
Ja, men jeg valgte
Nei,
jo ikke
nei.
dem sjøl.
Ja.
Det er mannen min som har dem.
Yes. Ja. Jeg tror jeg fortsetter på det der vesle voksensporet, egentlig. Jeg tror jeg liker hunder som er liksom tidlig jaktmodne, i form av at det er ikke bare at de løper, men at de løper og bruker hodet og nesa. Og at de tar stand tidlig. For jeg synes jo at det er veldig deilig, og at liksom søksbredden og avstanden som stoppsignalet funker på, er omtrent går litt hånd i hånd. Sånn at ikke de starter med å gå 300 meter ut, og stoppsignalet funker på 30 meter. Og særlig når det er kombinert med at de løper ut og ikke tar stand. Så jeg er kanskje litt motsatt. Jeg er kanskje litt mer bekvem av meg, mens Astrid er mer konkurransemenneske av oss, kanskje.
Jeg tror det utkrystalliserer seg litt her, ja. For det er jo sånn med Crispy, når hun var unghund, så var hun 400 meter rett strek én vei, 400 meter rett strek neste vei, og Jan Eger sleit seg i hodet og sa 'nå må du trene og gjøre noe med den bikkja', så tar ikke jeg den med på jakt. Ja, da tar Monica seg sammen, for hun vil ha den i huset, og ikke omplassert, så da ble det hund av hun også. Så ja, man får jo mange erfaringer ut ifra de hundene man får
Ja,
servert,
men
levert
rettlinja
og
ut på 400
valgt.
meter og stykket, det hørtes jo litt ut som neon som ung hund når vi var i Oppdal og trente, eller?
Ja.
Men det ble jo bra til slutt.
Det ble bra til slutt. Men jeg har stått på prøve og kauka ut I fjellet. Nå må du da ha med tatan snart.
Ja. Men er det alltid sånn,
ja,
tenker du, at er det en fordel at de tar stand litt senere? Er det liksom, er det de som blir best? Er det sånn at tidlig standinstinkt også henger sammen med at de kan bli for forsiktige, enten stå tomt eller bli litt forsiktige fugl senere?
Jeg tror dette har veldig mye med linjer å gjøre. Men jeg tenker jo at tidlig standinstinkt kan være en indikasjon på veldig sterkt standinstinkt og dermed litt vanskeligere reis, eller også at du har en litt forsiktig hund som heller stopper enn å gå frem. Men det trenger jo ikke være det. Den kan jo være presis og stå på kroppslukta fugl og bare være fantastisk også.
Ja, og det er jo ikke alltid veldig lett å si noe som helst om når du har en liten 8-ukers som biter I buksebeinet og tisser på teppet. Men det et veldig interessant tema, og det må vi komme tilbake I en senere episode. Takk for nå!